гаворыць радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Паводле удзельнікаў асамблеі неўрадавых арганізацый, што праходзіць у Менску, абвешчаная ў Беларусі лібералізацыя не дацягвае ні да хрушчоўскай адлігі, ні да гарбачоўскай перабудовы. Справа былога прокурора Менскай вобласці Міхаіла Снігіра цягам 2 месяцаў патрапіць у суд. Міністэрства эканомікі прызнае, што прыхаванае беспрацоўе ў Беларусі павялічылася да 500 000 чалавек. Эканамічны крызіс карэктуе і планы апазіцыі. У Менскай Чыжоўцы пачнецца будаўніцтва 8-тысячнай хакейнай арэны. Гэта і іншае пасля навінаў.
У працкай студыі далей Віталь Цыганкоў сёння ў свеце. Дзяржсакратар ЗША Гілары Клінтон, выступаючы ў Еўрапарламенце ў Брусэлі, заявіла, што імкненне адміністрацыі Абамы да больш шчыльнага супрацоўніцтва з Расіяй не паўплывае на адданасць Злучаных Штатаў Еўропі. Сёння ў Жэневе Клінтон сустракаецца з міністрам замежных справаў Расіі Сергеем Лаўровым. Беспрацоўе ў ЗША дасягнула 8%, найвышэйшага ўзроўню за апошнія 25 гадоў. У лютым колькасць працоўных месцаў у ЗША скарацілася на 650 тысячаў. Усяго ад пачатку мінулага году звыш 4 мільёнаў амерыканцаў страцілі сваю працу. Верховная Рада Украіны зацвердзіла прызначэнне Валентіна Налівайкі на пасаду кіраўніка Службы бяспекі Украіны. Налівайчынка, кар'ерны дыпламат, выконваў гэтыя абавязкі з 2006 году. Нягледзячы на недаўні канфлікт вакол рэйду СБУ ў офіс кампаніі «Нафтагаз», дэпутаты ад фракцыі «Блёк» Юлія Тимашэнкі прагаласавалі за прызначэнне Налівайчынкі разам з прыхільнікамі прэзідэнта Віктара Ющенкі. Міністр абароны Грузіі Давід Сіхуралідзе заявіў, што Тбілісі мадэрнізуе свае ўзброеныя сілы, каб узмацніць абараназдольнасць краіны. Міністр адзначыў, што прысутнасць расійскіх войскаў у Абхазіі і Паўднёвай Асетыі нясе сур'ёзную пагрозу бяспецы Грузіі. Сёння раней прэзідэнт Абхазіі Сергей Багапш заявіў, што Расія і Абхазія плануюць падпісаць пагадненне на 49 гадоў аб расійскай вайсковай базе ў Абхазіі. ААН папярэдзіла, што рашэнне ўладаў Судану выдварыць з краіны шэраг міжнародных арганізацыяў пакіне звыш мільёну суданцаў без ежы альбо медычных паслугаў і можа пагражаць тысячам жыццяў. Учора міжнародны крымінальны суд выдаў ордэр на арышт суданскага прэзідэнта Амара Аль-Башыра. У адказ суданскія ўлады забаранілі дзейнасць у краіне 13 міжнародных арганізацыяў, якія дастаўляюць гуманітарную дапамогу ў Дарфур. Вы слухалі выпуск навінаў.
Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Пракуратура ўзялася за карупцыянераў сярэдняга звяна. Некаторыя імёны і справы сёння на сустрэчы з журналістамі назваў Александр Ракевіч, начальнік управлення па барацьбе з карупцыяй і арганізаванай злачыннасцю генеральнай пракуратуры. Пра гэта ў нашай праграме неўзабаве, але пачнём з іншай падзеі. У Менску сёння пачалася асамблея неўрадавых арганізацыяў і ініцыятываў. Гэта ўжо 6-ы такі форум. Апошні раз асамблея, заснаваная ў 1997 годзе, збіралася ў 2004. У сёлетнім форуме бяруць удзел больш за 200 дэлегатаў. Перадае Владзімир Глот.
Старшыня рабочай групы асамблеі Сергей Мацкевіч, з якім я размаўляў літаральна за 5 хвілінаў да пачатку паседжання, падкрэсліла. Гэты сход праводзіцца ў надзвычай важны час, які можа стаць пэўнай адлігай у беларускім грамадстве.
Запрацуйте 5 год, это вельмі вялікі тэрмін, і мы шмат што хавалі ў сябе, не маглі шырока абмеркаваць, і думаю, што і момант зараз вельмі падыходзячы, магчымыя перамены, і грамадскі сектар мусіць уплываць на гэтую сітуацыю. Мы запрашалі праз кіраўніка адміністрацыі прадстаўнікоў на наш форум, пакуль адказана нам пісьмовым выглядзе не было. Можа, яны непасрэдна прыйдуць на мерапрыемства.
Аднак нікога з адміністрацыі сёння ў залі відаць не было. Палітолог Уладзімір Мацкевіч звяртае ўвагу на непаслядоўнасць дзеянняў беларускіх уладаў.
Гэта палітыка крок уперад, два назад. І сёння мы нават не можам параўноўваць гэтую так званую лібералізацыю, напрыклад, з хрушчоўскай адлігаю і з гарбачоўскай перабудоваю, да? Таму што там гэтыя працэсы процесы были официально обвешены. На это можно было спасываться, и до этого можно было апеллировать. На сегодняшний день это не только, ну скажем так, косметичные некие такие декоративные змены, которые хуже имеют, ну, первую каштовность, чтобы показать на Запад. А лишь главное, что это нияк официально не обвешено и не сказано, что мы меняем накерунок и что мы его идем.
А це відчувається так звана лібералізація за межами Мінську. З цим питанням звертаюся до делегата форуму Олеся Зарембюка з Мостову.
Я вирішив скористатися цим моментом, тому що невідомо, скільки він буде протягуватися і коли скінчиться. Так званий об'явлений керівником держави лібералізації громадського життя. І в сувязі з цим звернувся в Мостовський райвиконкам, щоб вони нам дали юридичну адресу для реєстрації організації за Європейською Мостовщиною громадської ініціативи. На що мені дослали відписку в двох сказах, що місця поки, на жаль, нема. Після була пропонова в Мостовський райвиконкам, ось це я кажу про студень лютий. Была пропонована в Мостовский райвыконкам, чтобы они дали дозвол провести пикет. Пикет супрот подвышения тарифов жилево-коммунальной господарки. И они отказали, что мы не можем вам дать дозвол. Третий факт, это я вернулся так само в Мостовский райвыконкам до старшини Шифаревича, чтобы в Мостах, в регионе вельми активным, где вельми активная громадянская супольность, где есть политичные партии, сделать раду такую районную на кшталт той, якую створили при администрации президента. На это старшиня райвыконкама отказал вельми лаконично. Створение громадско-консультативной рады при Мостовском райвыконкаме не плануется.
Вінцук Вячорка, один из основальников ассамблеи, сегодня отзначил, что она неповторна поводле своего географичного диапазону, разностайности и колькости чальцов. И саправды ассамблея объединовая каля 3000 неурадовых организаций до инициативы. Ассамблея протягнет свою працу 7 соковика.
Репортаж Владимира Глода. Справа былого прокурора Мінської області Михайла Снігіра тягом 2 місяців потрапить у суд. Звістки про гэтую да іншыя корупційні справи повідомили журналістам адказные супрацовники Генеральной прокуратуры. Передає наш корреспондент Олег Грузделович.
Державные установы у лидерах сирот галинов, охопленных хабарництвом. Гэта признаў начальник управы барацьбы с корупцией Генеральной прокуратуры Александр Ракевич. Далей у шэрагу коррумпаваных сфераў ідуць прамысловасць, будаўніцтва, ахова здароўя і гандаль. Паводле прагнозу спадара Ракевіча, лібералізацыя умоваў гаспадарання, якая пачалася ў 2009 годзе, павінна зменшыць карупцыю сярод дзяржаўных службоўцаў.
Введение уведомительного принципа вместо разрешительного препятствует чиновникам получать взятки, поскольку зачастую именно эти преступления связаны с выдачей тех либо иных разрешений, лицензий.
Сказаў Александр Ракевіч. Самы гучны выпадак карупцыі сярод чыноўніцтва прыпадае на шэрагі саміх прокурораў. Гэта справа былога прокурора Мінскай области Михаіла Снігіра, якого арыштавалі пасля антыкарупцыйнай нарады з удзелам Александра Лукашэнкі ў канцы мінулага году. Снігіра падазраюць у злоўжыванні службовым становішчам пры набыцці элітнай кватэры ў цэнтры Мінску і ў незаконнай пабудове катэджа пад Мінскам. Александр Ракевіч не сказаў журналістам, ці прызнае сябе Михаіл Снігір вінаватым, але запэўніў, што справа пойдзе ў суд ужо ў сакавіку-красавіку.
Ему представлены все необходимые условия для содержания. Безусловно, от него поступают определенные заявления и ходатайства, как правило, юридического характера. В настоящее время расследование по делу завершается. Проводится экспертиза стоимости и объема строительных материалов, использованных им при строительстве коттеджа, о котором ранее упоминалось. Исследуются все обстоятельства, окончательная оценка еще не дана.
Нагадаю, Михаил Снігір ад пачатку не прызнаваў, што будаваў катэдж пад Мінскам, пра які казаў на антыкарупцыйнай нарадзе Александр Лукашэнка. Следчыя даводзяць, што будаўніцтва вялося ад імя падстаўной асобы. Дагэтуль невядома, ці прызнаў Михаил Снігір ўжо пасля арышту, што будаваў катэдж. Александр Ракевіч сказаў, што былы намеснік генеральнага прокурора Мікалай Купрыянаў, які на пачатку фігураваў у справе Снігіра, зараз праходзіць у ёй як сведка. Кіраўнік управы генпракуратуры Александр Ракевіч назваў шэраг справ, заведзеных у апошні час супраць карупцыянераў сярэдняга ўзроўню. Прыкладам, карупцыянеры нанеслі вялікія страты аб'яднанню «Мінскэнерга», якое займалася рэканструкцыяй «Мінскай ТЭЦ-4». У лютым заведзена яшчэ адна справа супраць энергетыкаў, гэтым разам з аб'яднання «Брэстэнерга». Там падазрэнні тычацца паставак абсталявання на Бярозаўскую ГРЭС.
Акрамя таго, журналісты на сённяшняй прэсавай канферэнцыі даведаліся, што на 3,5 гады асуджаны за карупцыю былы дырэктар агракамбінату Мачулішчы. У полі зроку генпракуратуры і адзін з былых кіраўнікоў дзяржаўнага памежнага камітэту. Пракуратура Віцебскай вобласці распачатая справа ў дачыненні да кіраўніка спраў Віцебскага гарвыканкама. Да крымінальнай адказнасці па справе аб незаконным увозе ў краіну дарагіх тавараў прыцягваюцца высокапастаўленыя супрацоўнікі праваахоўных органаў. Ну, а зараз пра тэму, якую будуць абмяркоўваць сёння эксперты свабоды.
Якія вынікі паўгадавога дыялогу паміж Мінскам і Брусэлем? Што з'яўляецца галоўным чыннікам стасункаў? Геапалітыка ці дэмакратыя? Ці адчувальныя разнагалоссі паміж ЗША і еўразвязам у дачыненні Беларусі? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды эксперт Цэнтра ўсходніх даследаванняў Каміл Клысінскі з Варшавы і шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько з Мінску.
Экспертызу свабоды вы пачуеце хвілінаў праз 20 адразу пасля чарговага выпуску навінаў. Эканамічны крызіс адбіўся на фінансавых магчымасцях апазіцыі, але разам з тым адкрыў і дадатковае поле для яе агітацыйнай дзейнасці сярод насельніцтва. Як апазіцыйныя партыі спалучаюць адно з адным, высвятляў Валер Каліноўскі.
Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька кажа, што і ў дакрызісныя часы апазіцыя не мела шмат сродкаў і ў сваіх кампаніях разлічвала пераважна на бясплатную валянтэрскую працу.
Але разам з тым, канешне, вось апошнія падзеі накладваюць дадатковы адбітак на тыя складанасці, у якіх жывуць палітычныя апазіцыйныя партыі. Таму што так насамрэч асноўная крыніца нашых даходаў гэта ўсё ж такі ахвяраванні прыватных асоб, людзей, якія належаць да малога ці сярэдняга бізнеса.
Паводле спадара Лябедзькі, аб'яднаная грамадзянская партыя ва ўмовах крызісу вымушаная спыніць пошук новых партыйных офісаў, ахвяраваць якасцю паліграфічнай прадукцыі, імкнучыся пры гэтым не змяншаць колькасць агітацыйных матэрыялаў. Пляны партыі не карэктуюцца, проста яны будуць выконвацца больш сціплымі сродкамі. І больш навідавоку будуць людзі, гатовыя працаваць за ідэю, зазначыў Анатоль Лябедзька. Намеснік старшыні БНФ Віктор Івашкевіч кажа, што з-за крызісу не ўдаецца арганізаваць масавую кампанію «Свабода слова» ў рамках кааліцыі аб'яднаных дэмакратычных сіл. Першапачаткова планавалася правесці масавую рэкламу незалежных беларускіх СМІ. Але на гэта пакуль сродкаў не знайшлося. Што да партыйнай работы БНФ, то крызіс пакуль не прымусіў спыняць праекты. Нават адкрыліся новыя магчымасці, перакананы Віктор Івашкевіч.
Я вот особисто лечу, что Народный фронт повинен зараз сконцентровать свои информационные мощности на растлумачальной процессе сярод работников працовных коллективов от великих предприемств, якія зараз спынят свою работу.
Однако, поводле спадара Івашкевіча, пакуль у оппозиции няма полного одинства у думцы, ці варта закликать до социальных выступов во умовах глобального экономичного кризису. Найбольш выразны прыклад стратава пазіцыі ад крызісу – прыпынення выхаду газеты партыі камуністаў «Таварыш». Не выйшла ўжо 3 нумары гэтага тыднёвіка. Прычына – адсутнасць сродкаў на газету ў партыйнай касе. Рэдактар выдання Сергей Вазняк кажа, што цяпер уся партыя шукае сродкі на газету і спадзяецца, што неўзабаве выхад газеты ўдасца аднавіць. Ад браку рэсурсаў терпіць і іншая дзейнасць партыі, кажа спадар Вазняк.
Конечно, когда меньше денег, меньше возможности проводить какие-то массовые мероприятия с людьми, потому что тоже строят финансов. Даже куда-то поехать, это нужно иметь деньги, чтобы в регион встретиться с людьми, что-то проведить. Конечно, финансовый кризис затронул все стороны жизни, и затягивать ремень по всем направлениям приходится.
Разом с тем, как марксист, спадар Вазняк сгадывая, что поводле закону диалектики, кожная з'ява мае два баки – негативный и позитивный. Для оппозиции кризисная ситуация несе и новые магчимости, каже он.
Она лучше тем, что усиливаются протестные настроения людей, меньше доверия к власти, к ее обещаниям. Это для нас плюс, как для оппозиционных партий. Значит, мы больше возможности работать с людьми имеем. Они нас лучше понимают. Мы говорим, что мы вас предупреждали, что это политика неэффективная, которую власть проводит. И люди сейчас убеждаются, что мы были правы.
Апазіцыя і крызіс, плюсы і мінусы. Вы чулі меркавання Сергея Вазняка. Неўзабаве пра тое, які розгалас выклікала паведамленне пра зварот Анатоля Лябедзькі ў генпракуратуру наконт адпачынку Александра Лукашэнкі і яго суправаджэння ў Сербіі. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Ситуацію у третім секторі і перспективи його розвитку обмірковують удільники асамблеї неурадових організацій у Мінську. Поводле їх міркування, обіщена у Білорусі лібералізація не дотягує ні до хрущовської адліги, ні до Горбачовської перебудови. Справа былога прокурора Мінської області Михайла Снігіра тягом 2 місяців потрапить у суд. На 3.5 роки осуджений за корупцію були директор агрокомбінату Манчуліщі. У полі зроку Генпрокуратури і один з былих керівників Державного пагранічного комітету. Міністерство економіки признає, що приховане безпрацоўе у Білорусі повялічилося до 500 000 чоловік. Економічний кризис коректує і пляни опозиції. Не удається організувати масову кампанію «Свобода слова», нема сродків на рекламу незалежних СМІ, перестала виходити газета комуніста «Товариш». Ну а зараз про матеріал, який найбільш активно обмірковується на нашому сайті, розкажуть Ян Максимюк і Олена Радкевич.
Затятую дискусію на нашому сайті викликало повідомлення, що лідер об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецька просить генерального прокурора Григора Васильєвича провести перевірку всіх обставин відпочинку Олександра Лукашенка і супроводжальних його особ у Сербії на предмет встановлення можливого немитного використання державних сродків. Нехта по мянушцы Дзіміч написаў нам.
Аналагічна прашу пракуратуру паінфармаваць беларускіх грамадзянаў, на якой падставе вясковы жыхар з мястэчка Ашмяны Лябецька, быўшы ў статусе дэпутата парламенту ад Ашмян, атрымаў менскую прапіску і кватэру ў Менску ў пачатку 90-х. Прашу таксама паінфармаваць, за якія сродкі згаданы шматгадовы беспрацоўны Лябецька набыў машыну і гараж у Менску. За якія сродкі быў куплены ў Менску офіс аб'яднанай грамадзянскай партыі. За што жыве містер Лябецька цягам усіх гэтых гадоў, дзе адпачывае і іншае. Загадзе ўдзячны. Пасля гэтага можна будзе Лябецьку ставіць пытанні і Лукашэнку.
Фермер.
Мяне таксама цікавіць, за які кошт Лукашэнка і ягоная гарналыжная зборная адпачываюць у Сербіі. А да Лябецькі асобныя пытанні. Мяне не хвалюе ягоная прапіска, кватэра ці офіс. Для мяне дастаткова таго, што ён не жыве за дзяржаўны кошт, грошы падаткаплацельшчыкаў. А па Лукашэнку ў ягонай зборнай пытанняў шмат. І пра Роллс-Ройс, што быў набыты напрыканцы мінулага году для гаражу Лукашэнкі, таксама ёсць пытанні.
Дзімычу адказваюць 2 чарговыя наведнікі нашага сайту. Адзін з іх з мянушкай «Ну, блін».
Не трэба змешваць розныя рэчы. Я разумею, работа ў цябе такая. Ну, дык хоць прыкінься разумным.
І другі наведнік, які не назваў сябе.
Кватэра Лябецьку была выдзелена указам Верховнага Савету, як і іншым дэпутатам. Гэта было законнае рашэнне законна абранага органа ўлады. Пакажыце закон, хаця б прыняты палаткай, па якім Лукашэнку дазваляюцца такія ваяжы.
Ілась.
Вось шапіліся, нібы сабакі каля косткі.
Алесь.
Дэканю зразумела, што з гэтага звароту Лябецькі выйдзе пшык, таму зусім не зразумела, чаго так расхваляваўся Дзімыч. І тым больш не зразумела, чаму Свабода так ахвотна дае слова гэтаму Дзімычу.
Дзімыч Алесю.
Пшык, кажаце. Містер Лябецька вырашыў зрабіць сабе вялікі і танны піяр на магчымым факце злоўжывання Лукашэнкі сваім службовым становішчам, адпачынак з сям'ёй і чэлядзю за незразумела якія грошы. Поўнасцю падтрымліваю спадара Лябецьку ў яго нібыта праведным гневе і яго імкненні зрабіць сабе любімаму добрую рэкляму сярод беларусаў. Таму і пытаюся публічна Лябецьку, за чые грошы кватэрку ў Менску набыў. Анатоль Лябецька уключыўся ў дыскусію і адказаў удзельнікам форуму «Свабоды», у тым ліку і пра сваю кватэру. Яго адказ вы знойдзеце на нашым сайце свабода.орг. Я працытую толькі заключную частку адказу. Дзякуй тым, хто разумее пытанне і не зводзіць яго да капання ў асабістым жыцці. Я не капаюся ў асабістым жыцці Александра Лукашэнкі. Але сёння Лукашэнка, а не Лябецька, Казулін ці Мілінкевіч з'яўляецца кіраўніком дзяржавы. А калі ты прэтэндуеш на тое, каб быць кіраўніком дзяржавы, то ты павінен быць транспарэнтны і адкрыты. А закон павінен быць аднолькавы для ўсіх, незалежна ад таго, якую пасаду ты займаеш. Канец цытаты. Я нагадаю, наведайце наш сайт свабода.орг і даведайце больш пра тая дыскусія, якая вядзецца вакол звароту Анатоля Лябецькі.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Куксой з Вянца Валожынскага району. Треба віддати землю тим, хто її опрацьовує, а так само нащадкам былих господарів, які під час кризису, коли в городах безпрацовує, обов'язково вернуться на родную землю. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача пазней у нашым эфіры. Сёння ў Міністэрстве эканомікі Беларусі на пасяджэнні рабочай групы было агучана, што ва ўмовах крызісу прыхаванае беспрацоўе павялічылася да 500 000 чалавек. Прычыны пагаршэння сітуацыі высвятлялі карэспандэнты свабоды. Паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
Про то, як праходзіла паседжанне ў Мінэканомікі, інфармаваў свабоду актывіст прадпрымальнік Анатоль Змітровіч. Ён кажа, што з падачы чыноўнікаў абмяркоўваліся праблемы падаткаабкладання, коштаў на адзенне і харчаванне, але ўсё рабілася спехам, бо на 16:30 у ведомстве быў прызначаны святочны сход да 8 сакавіка.
За 3 месяцы совещання ў самы неудачны дзень. Гродзенская делегация полностью из Бреста тоже ничего не будет.
З усяго пабачанага і пачутага сёння ў Мінэканомікі Анатоль Змітровіч вылучае наступнае.
Скрытая безработица реально достигает сейчас 5%. Принято Министерством труда и социальной защиты постановление, что доводится план, если там 1% от населения или 1,5% в населенном пункте, то это нормально. Куда эти люди пойдут?
Анатоль Змітровіч каже так само, что предпринимальники пропоновали Министерству экономики спростить умовы створения новых працовных местов у недержавном секторе. Суразмовца каже.
Мы сейчас готовы взять порядка 70 000 человек, но последние буквально недели предприниматели сокращают свои торговые объекты. Я уверен, что нас будут заставлять брать этих наемных работников, а мы не сможем.
Городня, ці можа паўплываць на ўзровень беспрацоўя спрошчаная працэдура рэгістрацыі прадпрымальнікаў, што дзейнічае ад нядаўняга часу? Гэта на прыкладзе Гарадзеншчыны спрабаваў сёння высветліць Сергей Астраўцоў.
Былы палітвязень і раней адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху Валеры Ліванецкі застаецца прадпрымальнікам і сочыць за станам бізнесу ў краіне. Такім чынам пытанне гаспадара Ліванецкага. Наколькі рэальна, што беспрацоўныя пойдуць у прадпрымальнікі і ці можа гэта быць масавай з'явай?
Однозначно нет, потому что я уже сказал, что только человек наивный может регистрироваться предпринимателем. Дело в том, что кроме упрощенной системы должны быть условия. Законодательство упрощенное и самое главное, то есть маленькие налоги.
А всем вядома, кажа спадар Ліванецкі, што ў гандлі, у якім працуе большая частка прадпрымальнікаў, падаткі наадварот рэальна павялічыліся, прычым істотна. Ён удакладняе.
Человек безработный, он, как правило, без денег. Кредиты ему никто долгосрочно не даст под низкие проценты. Поэтому я думаю, что какого-то ажиотажа в этом не будет в ближайшее время.
Валерий Ліванецкі перакананы, што, зважаючы на крызіс, дзяржава павінна істотна зменшыць падаткі прадпрымальнікам, асабліва для тых, хто толькі пачынае справу. Самае лепшае – вызваліць іх на пэўны час ад падаткаў увогуле, каб яны маглі зрабіць больш-менш удалы старт, лічыць Валерий Ліванецкі. А што адбываецца ў малых гарадах в области? Ці пайшлі рэгістравацца прадпрымальнікамі тыя, хто раней бізнесам не займаўся? Ці зменшаецца, дзякуючы гэтаму, лічба беспрацоўных? Я звернулся до Галины Петуховской, начальника управления экономики Новоградского райвыконкаму, и отримал от нее такой отказ.
Мы так с вами не договорились по телефону, понимаете? Не, никакой информации у нас, поскольку мы проводим с нами совещание, никакой информации по телефону мы не даем.
Правда, яна падкрэсліла, што па тэлефонных званках інфармацыі не даюць нікому, ні КДБ, ні міліцыі, ні пракуратуры. Адносна майго пытання Галіна Петуховская толькі сказала, што цяпер рэгіструюцца прыватныя прадпрыемствы ў сельскай мясцовасці, бо там даюць ільготы. Каб пачаць сваю справу, патрэбны грошы. Між іншым, існуе магчымасць атрымаць субсідыю ад дзяржавы. Пра колькасць новых прадпрымальнікаў на Смаргонщине мне ўдалося даведацца ў раённай службе занятасці.
Конечно, обращаются, мы оказываем помощь, субсидию выдаем для организации своего дела. Вот на данный момент это 5,5 миллиона. Обращаются и оказываем.
А вот за год вот уже были такие?
По-моему, только одному человеку пока. Но на подходе еще там 3 или 4.
Такая ситуация с выдачей державных субсидий новым предпринимальникам у Смаргонском районе.
Барановичи. Пра прыхаванае беспрацоўе ў Баранавічах на Берасцейшчыне атрымаў сёння дадзеныя журналіст Анатоль Кругавец. Яму слова. Стужка ўсё.
Галасы з рэгіёнаў Беларусі на хвалях свабоды. Ну, а зараз наша пытанне. Хто цяжэй пераносіць крызіс, мужчыны ці жанчыны? Адказваюць жыхары Магілёва.
Женщинам, конечно. Работу труднее найти. Тем более у нас в Могилеве. Был бы какой-то промышленный город такой, чтобы и продукция уходила бы из заводов хорошо. Было бы, конечно, намного легче. Когда заводы останавливаются, естественно. Ну, должны мужчины обеспечивать.
Всем одинаково. Мужчина свою роль выполняет, у него какие-то проблемы появились. Женщина свою.
Нет различия, где женщина, где мужчина. Каждый человек – это человек, прежде всего. И тем, и тем живется не очень-то и легко.
Вообще женщинам, ну, все-таки сложнее. Во-первых, нет уверенности в завтрашнем дне. Сокращают женщин на работе, в первую очередь. В семье, может быть, не все стабильно. В основном нагрузка падает на женщин.
Ну, моей женщине не легче, чем мне. Она делает тоже много работы, как и я, в принципе, но у нас совместный бизнес. Ты женщины, помимо того, что еще там на работе надо еще и мамой быть в семье, как оказывается.
Санчини. Все на плечах женщины. А одна вот мужчина.
Я думаю, если семья крепкая, семья должна выживать при любой ситуации. И мужчина всегда должен поддерживать женщину для того, чтобы женщине было легче. Ибо и так по домашнему хозяйству у нее хватает работы, помимо всего этого.
Женщина, наверное. Женщина у нас ведущая и в работе, и в семье, и везде.
Такие отказы мы почули у Могилеве. Ну а зараз звонки на свободу. Телефонование примал Егор Майоршик.
Наши слухачи протягують виказувати своє ставлення до того, що Олександр Лукашенко відпочиває на сербському горнолижному курорті Капаонік, а так само, поводле повідомлення у тамтейших медіа, удільничає у бізнес-форумі.
Уїхав Лукашенко дихати. Ну, уїхав, і що? Разве він не має права віддихнути? Опозиція вже віддихає 20 років, не працює. І ні слова не говоря. Ніякої пользи не приносить народу своєму. І нічого. Одни только разговоры, одни только хождения по улице. Как не стыдно! Это неделю там где-то одно и то же.
Белорусская модель керовництва – это отпочинок президента с семьями сынов и челядью под выглядом рабочего визиту у Сербию. 13 лет у президентским кресле присядил, але копить на отпочинок грошей не сумел. Ведай, Беларусь и свет, у чем тут справы. Президент решил пожить за кошт державы.
В то время, как пожилые люди экономят на городском транспорте, Лукашенко, лишив их льгот, ни о чем не думая, как мальчишка-подросток, кайфом несется с гор лыжного курорта в Сербии.
28 лютого у Менску отбылся установочный съезд партии Белорусской христианской демократии.
У меня питание до керовников створенной партии Белорусская христианская демократия. Когда вы будете подавать документы на регистрацию в Министерство юстиции, Александр, чи могу я, простий смиротний громадянин, чим-небудь допомогти вашій партії? Владнюк Сергій, город Минск.
Отказує сустаршиня партії БХД Алексей Шейн.
Подавать документы мы собираемся в ближайшие несколько дзён у Министерства юстиции. Допомога может быть самая разная. Я верю, что Бог каждому дал свои таленты, свои здольности. Тому тими талентами, тими здольностями, какие вы маете, например, некто мая машину, может допомогти организовать региональные поездки. Некто умеет писать, может написать артикул. Больше подробязно мы можем с усими, кто хотел бы допомогти, сконтактоваться, альбо про контакты на сайте bchd.info, альбо про мобильный телефон 651-2666.
Сёлета на день воли 25 соковика партия БНФ ладить акцию протесту. Организаторы кажут, что демонстранты будут потребовать отставки Александра Лукашенко, проведения новых свободных выборов парламенту и президента, а так само створение Ураду народного доверу, который повинен распрацовать программу переодоления экономичного кризиса в Беларуси.
У меня такое питание до Виктора Ивашкевича. Коли не выйдут люди 25 сороковика, что они будут делать оппозиции?
На питание отказывая наместник старшини партии БНФ Виктор Ивашкевич.
Закликать на 26 сороковика, а потом у осени, а потом у весну снова. Справа в том, что кризис будет в ближайшие 2 года только погоршаться. И абсолютно в связи с этим связано, что будут нарастать и незадовольнение людей. И оппозиция, и конкретно белорусский народный фронт повинен поднимать всех и сказать: люди, все, кто незадоволены тем станом, який есть, долучайтесь до нас, разом будем вмагаться за наши правы.
Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224.
Телефон для сувязі у Менску працуе круглыя суткі. Нагадаю, яшчэ раз нумар 266-39-52. Адразу пасля выпуску навінаў экспертыза свабоды.
Вы на хвалях свободы у Менска 18:30 у працкай студыі навінаў Віталь Цыганкоў і на пачатку пра беларускія падзеі. Сітуацыю ў трэцім сектары і перспектывы яго развіцця абмяркоўваюць удзельнікі асамблеі неўрадавых арганізацый у Менску. Дыялог Беларусі і еўразвязу без удзелу апазіцыі немагчымы. Пра гэта гаворыцца ў заяве намесніка кіраўніка фракцыі сацыялістаў у еўрапарламенце Яна Марыніуса Вірсмы. Справа былога прокурора Менскай области Михаила Снегіра цягам 2 месяцаў патрапіць у суд. На 3.5 гады асуджаны за карупцыю былы дырэктар агракамбінату Мачулішчы. Міністэрства эканомікі прызнае, што прыхаванае беспрацоўе ў Беларусі павялічылася да 500 000 чалавек. Эканамічны крызіс карэктуе і пляны апазіцыі, не ўдаецца арганізаваць масавую кампанію «Свабода слова», няма сродкаў на рэкламу незалежных СМІ, прыпынены выхад газеты «Таварыш». Негледзячы на фінансавы крызіс, у Менскай Чыжоўцы сёлета пачнецца будаўніцтва 8-тысячнай хакейнай арэны. Ну а зараз да міжнародных падзеяў. Дзяржсекретар ЗША Гіларі Клінтан, выступаючы ў еўрапарламенце ў Брусэлі, заявіла, што імкненне адміністрацыі Абамы да больш шчыльнага супрацоўніцтва з Расіяй не паўплывае на адданасць Злучаных Штатаў Еўропі. Сёння ў Жэневе Клінтан сустракаецца з міністрам замежных справаў Расіі Сергеем Лаўровым. Верховная Рада Ўкраіны зацвердзіла прызначэнне Валентына Налівайчынкі на пасаду кіраўніка Службы бяспекі Ўкраіны. Беспрацоўе ў ЗША дасягнула 8% найвышэйшага ўзроўню за апошнія 25 гадоў. У лютым колькасць працоўных месцаў ЗША скарацілася на 650 тысяч. Сёння парламент Кыргызстану прагаласаваў за вывад з ваеннай базы Манас усіх замежных войскаў. Парламент скасаваў пагадненне з шэрагам еўрапейскіх дзяржаваў, а таксама Аўстраліі, Новай Зеландіі і Паўднёвай Карэі, краінаў, якія ўдзельнічаюць у кааліцыйных аперацыях у Афганістане. Іранская прэса паведамляе пра магчымае вызваленне амерыканскай журналісткі іранскага паходжання Раксаны Сабіры, якая была затрыманая ў сярэдзіне студзеня. Намеснік прокурора Тегерану заявіў, што расследаванне справы Сабіры завершылася і яна будзе вызвалена ў найбліжэйшыя дні. Міністр абароны Грузіі Давід Сіхуралідзе заявіў, што Тбілісі мадэрнізуе свае ўзброеныя сілы, каб узмацніць абароназдольнасць краіны. Сёння раней прэзідэнт Абхазіі Сергей Багабш заявіў, што Расія і Абхазія плануюць падпісаць пагадненне на 49 гадоў аб расійскай вайсковай базе. Вы слухалі навіны.
У эфіры «Радыё Свабода» у студыі Ольга Караткевіч. Хвілін праз 15. Агляд лістоў на свабоду. Вашы допісы чытаў і будзе каментаваць Валянцін Жданко. А зараз экспертыза свабоды. Якія вынікі паўгадовага дыялогу паміж Менскам і Брусэлем? Што з'яўляецца галоўным чыннікам стасункаў? Геапалітыка ці дэмакратыя? Ці адчувальныя разнагалоссі паміж ЗША і еўразвязам у дачыненні Беларусі? Гэтае пытанне абмяркоўваюць эксперт Цэнтру ўсходніх даследаванняў Каміл Клысінскі з Варшавы і шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько з Менску. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Заканчваецца паўгода, які даў еўрапейскі звяз афіцыйнаму Менску ў якасці выпрабавальнага тэрміну. Прыйшоў час прымаць важныя рашэнні і адносна лёсу візавых санкцый у дачыненні вышэйшых беларускіх чыноўнікаў, якія былі прыпыненыя на 6 месяцаў, і адносна ўключэння Беларусі ў праграму «Усходняе партнерства». Что тычется диагнозу політичної ситуації в Білорусі, то, здається, у незалежних білоруських і європейських політиків і експертів великих розходжень нема. Є косметичні заходи, але нема системних змін. А ось висновки з цього діагнозу політики і експерти роблять різні. Чи то відміняти санкції, чи вертати їх, чи заховувати статус-кво ще на 6 місяців. Тепер по цьому питанню відбуваються дискусії. Одна з них пройшла днями у Брюсселі. Дык шклянка наполову пустая ці наполову повна? Якія висновки можна зробити з гэтага випробувального терміну? Господар Клысінскі.
Я считаю, что, скорее всего, этот стакан наполовину пустой, чем полный. Даже в плане косметических уступок белорусский режим не сделал всех этих шагов, которые были ожидаемы Евросоюзом. Например, в плане политзаключенных есть такое опасение, что готовятся новые политзаключенные, а это является самым главным условием Евросоюза, без которого разговоры вообще невозможны. И здесь большой риск, что Александр Лукашенко пытается вернуть прежние условия игры, что будет просто продавать определенных людей, политзаключенных, за конкретные действия Евросоюза. Поэтому я считаю, что надо в том плане учитывать предложения экспертов Белорусского института стратегических исследований, которые предложили в своем материале, чтобы продолжить лишь приостановление санкций, продолжить этот испытательный срок на еще полгода и подождать. Если белорусский режим созреет до более конкретных шагов, это хорошо, но надо подождать.
Господар Денько, а ви як лічите, до яких висновок приходять політики Європейського зв'язу, а відносно питання, як будувати далі дочинення з Білоруссю?
На мою думку, Європейський Союз зараз повинен осторожно і послідовно проводити такий курс, при яким би переміни у Білорусі відбувалися б як мага більш вивіреним шляхом. Я маю на увазі, щоб це був такий спосіб, при яким найменш було б можливостей для проросійських сил у Білорусі сорвати процес зближення Білорусі з Євросоюзом і вернути Білорусь назад. По-моєму, білоруська політична еліта, яка гуртувалася вокруг Лукашенки, однозначно зробила свій вибір на користь переходу з російської зони впливу, з позиції російського сателіта у шерую зону поміж Росією і Євросоюзом. І вона сподівається на те, що цей переход їй удасться життєвити таким способом, який б не зачапив їх на особистої годності, не привів би до їх на повного політичного розгрому і приниження. Мені подається, що європейці дагетуль вельми мягко ставилися до доволі незвичайної по європейських мерках ексцентричної політичної групіровки Олександра Лукашенка. По-моєму, все показує на те, що таке ставлення протягнеться. Хоча деякі кроки внутрі Білорусі, вони просто часом не надаються ніяке раціональне тлумачення. Ну, от, скажімо, часопис Архе був признаний екстремістським. Історичний номер часопису Архе. Це явно ніяка така проява на низовому рівні силових структур, у кругової поруки у цих силових структур, і попросту вияви ніякого несучасного мислення. Мислення такої тоталітарної пори. Або болюче уразило вчора позбавлення акредитації кореспондента самого впливового польського видання газети «Виборча» Анджея Пачобута. І це робиться у соковіку напередодні важних дипломатичних етапів зближення. Стається питання, кому це вигодно і чий розум винаходить подобні кроки.
Ось цікаво, що господар Клысінскі, відказуючи на перше питання, основну увагу присвятив питанню демократії в Білорусі, а господар Денько казав про геополітичні чинники. І ось цікаво, що менавіта гэтае питання зараз активно дискутується апошнім часом серед політиків і експертів, що лежить у основі політики еврозв'язу в дочиненні Білорусі. Ці проблеми геополітики, ці проблеми демократії і правов чоловіка у Білорусі. Ось еврокомісар по заміжній політиці Євразв'язу, господарня Беніта Феррера-Вальднер і міністр заміжних справ Чехії, країни, яка тепер старшинює у Євразв'язі, Карел Шварценберг, заявили, що менавіта адрашення Білорусі питання признання чи не признання Повдньової Осетії і Абхазії залежить уключення або не уключення Білорусі у програму «Усходнє партнерство». То бок, гэта ясны сігнал, што не праблема дэмакратыі, а пытанне геапалітыкі вылучаецца на першы план. А вось ёсць экспертныя высновы, напрыклад, дырэктар Лондонскага цэнтру еўрапейскіх рэформ Чарльз Грант, наадварот, лічыць, што пытанне дэмакратыі ў Беларусі мае для Еўропы большае значэнне, чым, напрыклад, прызнанне Паўднёвай Асеты і Абхазіі. А на вашую думку, які чыннік тут пераважае? Спадар Клысінскі.
Я согласен, что есть такой конфликт в Евросоюзе, и он будет продолжаться, к сожалению, между геополитикой, экономикой, правами человека, принципами демократии. Конечно, что сотрудничество с Белоруссией и насчет диалога подтолкнуло Евросоюз то, что произошло в Грузии, и вообще экономические и геополитические вызовы. Конечно, с другой стороны, Евросоюз вынужден и хочет, потому что это лежит в его основе, соблюдать права человека и требовать этого самого от Белоруссии. Конфликт есть, он очень сильный, разные государства выходят из разных точек зрения, но какое будет окончательное решение, увидим вот именно в этом месяце, оформление этого будет в начале апреля. Как я считаю, это будет средний вектор этого конфликта, конфликта между геополитикой, между экономикой и между правами человека, принципами демократии. А как насчет Абхазии и Южной Осетии? Мне кажется, что чиновники Евросоюза не понимают до конца, что самому Лукашенко невыгодно будет признавать и Абхазию, и Южную Осетию. Если давление со стороны Москвы не будет по этому вопросу слишком сильное, и, с другой стороны, нужда в кредитах с белорусской стороны не будет очень сильна именно в то время, Александр Лукашенко добровольно признавать Абхазию и Южную Осетию не будет, потому что ему это невыгодно. Ему это невыгодно в отношениях с Россией в рамках союзного государства. Вне зависимости от того, что говорит Бенито Ферро-Вагнер или Карл Шванцеберг. Это, по-моему, вопрос второстепенный в плане евросоюзно-белорусских отношений.
Господар Денько, а як ви оцінюєте гэтую дилему? Що першим пунктом у політики Євразв'язу у дочиненні до Білорусі лежить? Питання геополітики чи питання демократії і правов чоловіка в Білорусі?
Напевно, это залежит от тих політичних, економічних колов Євросоюзу, які мають більший вплив на дипломатів той чи іншої країни. Ми бачили огидні приклади, коли європейські політики, не поспівши літерально сісти зі своїх виборних посадок, куплялися на залізні гонорари від російського «Газпрома». Ми там усно підриває довір до демократії у самій Європі, а тим більше Білорусі. Розуміючи важність геополітичного вибору, треба так само сказати, що політика, реал політик у 21-му столітті має вельми короткія руки.
Вось з'явілася повідомлення, що представництво США у ОБСЄ осудило з'явлення нових політв'язнів у Білорусі, розгон вуличних акцій і гвалтовний призив у війська молодіжних активістів. Офіційні особи і органи Євразв'язу таких жорстких заяв не робили останнім часом. Падається, що прогресу у дочиненнях поміж США і Білоруссю покуль нема, заховуються американські санкції, дійничають обмежування на кількість американських дипломатів у Білорусі. Ці відчувальні розноголосі поміж США і Європейським зв'язом у дочиненні Білорусі і чим яны викликані? Господар Клисінський.
Конечно, это видно и, можно сказать даже, что очевидно. Это вытекает из характера отношений США с Белоруссией. У США нету таковых тесных связей в экономике и даже в геополитическом плане, как у Евросоюза. Я напомню, может, что Евросоюз является главным экспортным партнером Беларуси. И торговля здесь играет большую роль, и тоже интересы инвесторов и другие. США всегда вел более принципиальную политику и думаю, что при новой администрации это слишком сильно не изменится. Тогда удивляться здесь нечему. Я бы не согласился, что никто из Евросоюза не осудил этих последних шагов белорусской власти. Например, евродепутаты, но, конечно, это не чиновники, но все равно представители в какой-то мере Евросоюза. И евродепутаты, которые посетили Беларусь в последнее время, высказались четко, что так не должно быть. И, например, Яцек Протасевич, польский евродепутат, сказал, что если он бы принимал решение о санкциях именно в это время, он бы принял отрицательное решение. Мнения здесь разные, и, как я уже сказал, окончательное решение будет средним общим вектором этой большой дискуссии, которая сейчас идет в Евросоюзе, в евросоюзных кругах.
Господар Денько, а вы как бы оценили подходы Европейского Звязу и США относно дочинения с официальным Минском?
Щодо Європейського Союзу, то великою повагу викликає позиція Нідерландів і Мальти, які протягують ув'язувати питання розвиття європейсько-білоруських відносинів з ситуацією з правами чоловіка у Білорусі. Щодо узважування сопоставлення позиції США і Євросоюзу, ведаєте, найперше тут мусимо сходити з того, кому на сьогодні більш важне, більш вигідне поліпшення відносинів поміж Заходом і Білоруссю. На мою думку, оно має ключову важливість для Білорусі. Євросоюзу втрата Білорусі буде прикрою, але не вирішальною. Для Білорусі ізоляція на Західному фронті означає глибокі економічні тяжкості.
Прогучала передача «Експертиза свободи». У ёй удзельнічалі эксперт Центру усходніх даследаванняў Каміл Клысінскі з Варшавы і шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько. Перадачу вёў Валер Карбалевіч, а зараз нагадаем пра галоўныя тэмы дня. Ситуацию у третьем секторе и перспективы его развития обмерковывают удельники Ассамблеи неурадовых организаций в Минску. По воле их меркования, обещанная у Беларуси либерализация, не дотягивая ни до хрущевской отлиги, ни до горбачевской перебудовы. Справа былога прокурора Мінскай вобласці Міхаіла Снігіра цягам 2 месяцаў патрапіць у суд. На 3.5 гады асуджаны за карупцыю былы дырэктар агракамбінату Манчулішчы. У полі зроку генпракуратуры і адзін з былых кіраўнікоў дзяржаўнага пагранічнага камітэту. Міністэрства эканомікі прызнае, што прыхаванае беспрацоўе ў Беларусі павялічылася да 500 000 чалавек. Экономичный кризис корректует и пляные позиции. Не удается организовать массовую кампанию «Свобода слова», нема сродков на рекламу незалежных СМИ, перестала выходить газета коммунистов «Товарищ».
Говорить и показывая «Свобода». Тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Парадоксы лібералізацыі. Ці растопіць цёплы вецер з Брусэлю палітычныя замаразкі ў Мінску. Еўрапейскі адказ на ўсесветны крызіс. Каму горш, бедным ці багатым краінам і што чакае Беларусь. Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода» абмяркоўваюць. Кіраўнік беларускай службы радыё «Свабода» Александр Лукашук, аналітыкі Віталь Цыганкоў і Юры Дракахруст і супрацоўнікі службы Ганна Соус і Сергей Навумчык. Глядзіце новы тыдзень з радыё «Свабода» ў суботу з 18.10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
У эфиры «Радио Свобода» и зараз передача «Поштовая скрынка 111». Ваши листы на «Свободу» читал и комментуя Валентин Жданко.
У гэтыя першыя вясновыя дні тыя грамадзяне Беларусі, якім дарагія ідэалы Беларускай Народнай Республікі, па даўняй традыцыі пачынаюць рыхтавацца да святкавання Дня Волі 25 сакавіка. Гучыць гэта тэма і ў пошце «Свободы». Наш даўні сябар Алесь Марціновіч з Баранавічаў разважае пра тое, якімі ідэямі дэмакратычная пазіцыя можа прывабіць на свой бок новых прыхільнікаў у цяперашніх беларускіх умовах. У лісце на «Свабоду» слухач піша. 99% беларусаў разумеюць, уладкаванне жыцця паводле заходніх стандартаў – гэта дастатак, парадак і цывілізаванасць. А вось расейскі эталон жыцця – хамства і бяспраўе, а сытае жыццё толькі для некаторых. Тым не менш, беларусы па незразумелых прычынах не рвуцца стаць часткай Захаду, не імкнуцца, каб іхная краіна ўвайшла ў развяз. Што тут можна хутка выправіць? Найперш, да абывателя трэба давесці наступны факт. У Беларусі створана такая ж алігархічная сістэма дзікага капіталізму, як і ў Расіі ды Украіне. Толькі алігарха ў нас не дзясяткі, а адзін, разам са сваёй камандай абслугі. А сучасны тып сацыялізму даўно ёсць у развязе. Вунь якія дзейсныя сістэмы сацыяльнай падтрымкі створаны ў краінах Скандынавіі ці Нямецчыне. Дык давайце удасканальвацца на заходні манер. Ні ў адной краіне развязу 6% насельніцтва не патрачыць бяспраўна на будоўлях Расіі. Прыбалты ўвялі візавы рэжым з Расіяй і нічога не памерлі. Беларуская мова ў Беларусі усім зразумелая. І гэта зусім не праблема для небеларускамоўнага насельніцтва, адрозна ад Латвіі да Эстоніі. Дзікі рынак і лёзанг усіх у прадпрымальнікі, хітры ход дзеля выжывання і ўхілення ад адказнасці прагнілага рэжыму Лукашэнкі. Лічу, што прыкладна пад такімі лёзангамі апазіцыі варта выводзіць людзей на вуліцу 25 сакавіка, а таксама на ўсе іншыя масавыя акцыі 2009 году. Гэтак лічыць Алесь Марціновіч з Баранавічаў. Не думаю, спадар Марсінович, что людей можно вывести на улицу только лозунгами, якими разумными, справедливыми и бесспречными они не были. Для того, как заполоханный белорусский обыватель отважился на открытый публичный протест, потребны совсем иные умовы и стимулы. На протягу опошних 7-8 годов, когда белорусская экономика, дякуючи емистому и платежоздольному российскому рынку, а так само высоким коштам на нафтопродукты, калийные угноения и харчевание, имкливо росла, оппозиции не выпадало различивать на массовость протестов. Большость населения, задоволенная ростом заработков и захопленная споживецким бумом, мало цікавилась политическими реалиями. Але все опошние месяцы ситуация имкливо менялась и протягивая меняться. Человек, у якого снизились доходы, який не має можливості виплачувати банковський кредит, якому погрожає звільнення з праці, зовсім по-іншому сприймає і супокоєнні влади, і заклики опозиції, навіть коли вони залишилися незмінними у порівнянні з минулим годом. З власними заувагами і пропоновами звертається на Радіо Свобода Лявон Карпович з вёски Лунна Мастовського району. У своєму листі слухач пише: «Лічу нелогічним уживання в відносинах до Олександра Лукашенки слова «президент». Бо коли він президент, то значить і вибори були справедливі. А коли вибори не справедливі, то який ж він президент? Кому вельми рупить, нехай називає його так званим президентом. Так само застаюся при своїй думці, що у дні національних святов вам необхідно мати святочну сторонку з обов'язковим виконанням білоруського гімна «Могутний Боже». А я ще лічу, що на свободі варто мати спеціальну передачу для молоді, а може і для дітей. Написав у своєму листі на свободу Лявон Карпович з вёски Лунна Мастовського району. Немагчима, да відаць і не потрібно, у кожним журналістським матеріалі давати політичні оцінки службовим особам, які ажиттявляють сьогодні владу у Білорусі, описувати ступінь їхньої легітимності. Коли керуватися вашою, господар Карпович, логікою, дык тады так званымі трэба называць і старшыняў аблвыканкамаў, і міністраў, і дырэктароў буйных дзяржаўных прадпрыемстваў, бо ўсе яны прызначаны так званым прэзідэнтам. Ува што тады ператворацца журналісцкія матэрыялы? Усе палітычныя пераўтварэнні, усе выбары, рэферэндумы і змены канстытуцыі, якія адбываліся ў Беларусі на працягу апошніх 15 гадоў, гэта вялікая і грунтоўная тэма. Большасці нашых слухачоў яна добра вядомая. При жаданні можна пацікавіцца ёй у архівах наших перадач. Але вертацца да яе штодня наўрад ці выпадае. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валентин Жданко. Миколая Куксо с поселка Ивянец Воложенского района давно цікавить и тревожить лёс белорусской вёски. Слухач звертая увагу на опошние заявы улады об экономичной либерализации и махчимости отраджения хутору на обвящение 2009 году годом родной земли. Разважаючи про все это, Миколай Куксо пиша: «При сучасной ситуации агрогородки, на якія мае спадзевы улада, сябе не апраўдваюць, бо застаюцца жабрацкія калгасныя цуглі, якія не натхняюць на плённую працу. Што да хутароў, то адрадзіць іх магчыма хіба толькі як турыстычныя аб'екты, бо ў дробных гаспадарках немагчыма прымяніць у поўным аб'ёме сучасныя тэхніку і тэхналогіі. А насамрэч, адрадзіць сяло з улікам лібералізацыі можна праз перабудову аграгарадкоў у аб'яднанні, па прыкладу ізраільскіх кібуцаў. Дзеля гэтага трэба, каб сяляне сталі гаспадарамі і сапраўднымі ўласнікамі роднай зямлі і прадукцыі, якую яны на гэтай зямлі атрымліваюць. Трэба аддаць зямлю тым, хто яе апрацоўвае, а таксама нашчадкам былых гаспадароў, якія падчас крызісу абавязкова вернуцца на родную зямлю. Адначасова будзе вырашацца і праблема беспрацоўя. Але надзея на змены ў мяне вельмі малая, і няма ніякага аптымізму, бо ўлада не захоча адпусціць на волю зацуглянага калгасніка, якога можна пасадзіць у аўтобус і завесці на выбарчы ўчастак. А самастойнага гаспадара-ўласніка ўжо не зацугляеш. Гэта кліжыць Мікалай Куксо з Івянца Валожынскага району. Кібуц калісьці быў задуманы пад уплывам камуністычных ідэяў, як сельскагаспадарчая габрэйская камуна з агульнай маёмасцю і роўнасцю ўсіх удзельнікаў у працы і спажыванні. Рашэнні ў кібуцы прымаліся агульным сходам, усе працавалі ў меру сілаў і пароўну дзялілі плён працы. Нават харчаваліся ўсе разам у агульнай сталоўцы. Галоўны прынцып быў зусім камуністычны, ад кожнага па здольнасцях, кожнаму па патрэбе. Але прынцып гэты, як і ў СССР, прыстасаваць да чалавечай прыроды не ўдалося. У выніку за апошнія дзесяцігоддзі многія кібуцы прыватызавалі значную частку сваёй уласнасці, так што ад прынцыпаў калектыўнага гаспадарання мала што засталося. Сёння гэта ў пераважнай большасці паспяховыя капіталістычныя прадпрыемствы. Некалькі гадоў таму я правёў 3 тыдні ў кібуцы Шваім, непадалёка ад Тель-Авіва. З беларускімі аграгарадкамі ён мае мала агульнага. Гатэль, гіпермаркет, аквапарк, забаўляльны комплекс – вось што прыносіць яму асноўныя грошы. Зрэшты, невялікая жывёлагадоўчая ферма там таксама пакуль застаецца. На заканчэнне некалькі кароткіх лістоў ад нашых даўніх сяброў з увагамі, назіраннямі, просьбамі, уражаннямі, выкліканымі перадачамі свабоды. Нам піша Алесь Алесін з Вілейкі. «Слухаю вас ўжо больш як 15 год, але мой прымач «Акіян 222» 86 году выпуску настолькі састарэў, што слуханне ператвараецца ў псаванне слыху і нерваў не толькі мне, але і ўсёй сям'і. Бацькам гэта асабліва дакучае, злуюцца. На гэтай глебе паміж намі ўзнікаюць канфлікты. Але ж я не вінаваты, што якраз падчас перадач свабоды нехта паблізу штосьці ўключае. Ці то электразварку, ці пілу, ці яшчэ што, што не дае вас слухаць спакойна. Сам я інвалід, пенсія 156 тысяч рублёў. Да і тую за снежань мне зрэзалі за 11 дзён. Спазніўся на перакамісоўку, бо з-за хваробы не змог своечасова абысці ўсіх патрэбных дактароў. Каб не гэта, дык была б магчымасць набыць з рук прымач больш высокае клясы. З працаўладкаваннем таксама маю праблемы. Мабыць, з-за сваёй беларускасці ці з-за прыхільнасці да свабоды. Але, нягледзячы ні на што, застаюся вашым слухачом. Напісаў сваім лісце на свабоду Алесь Алесін з Вілейкі. Вам, Алесь, як нашаму даўняму сябру і аўтару шматлікіх цікавых лістоў, мы дасылаем падарунак – кароткахвалевы прымач, дзякуючы якому, спадзяемся, і наша сяброўства, і лад у вашай сям'і застануцца на доўгія гады. І яшчэ адзін ліст Эдуард Дзяновіч з Ліды напісаў на свабоду, атрымаўшы ад нас паштоўку з выявай гарадзенскага фарнага касцёла. Гэта паштоўка слухачу пра многае нагадала. Ён піша. «Мне адразу успомнілася дзяцінства, якое праходзіла ў горадні. Там я вучыўся і хадзіў у гэты храм, для ўваходу ў які скульптура Хрыста, які нясе на сваіх плячах крыж збавення. Тады ў гэтым храме служыў ксёндз-пробашч Казімір Шаняўскі, які вучыў мяне і рыхтаваў да першай споведзі і камуніі ў Шучынскім касцёле. Ён мяне добра ведаў і памятаў. Вадзіў па ўсім касцёле, па сутарэннях, усё паказваў і расказваў. Было вельмі цікава і займальна». Гэта быў фрагмент з ліста Эдуарда Зяновіча з Ліды. Дзякуй, спадар Зянович, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Заглядам лістоў на свабоду Валянцін Жданко. Ну а зараз пра адну з заўтрашніх перадач.
У суботнім выпуску «Дома літаратара» мы пагаворым пра першую беларускую п'есу, створаную Алесем Антіпенкам і Аксанай Спрынчан паводле СМС-ліставання. Крытык Ганна Кісліцына зрецэнзуе кнігу прозы Андрэя Федарэнкі «Нічые», а ў рубрыцы «Аўтары твор» мы сустрэнемся з паэткай і перакладчыцай Аксанай Данільчык, якая нядаўна вярнулася з міжнароднай пісьменніцкай асамблеі ў Швецыі.
Дарагія слухачы, пасля пераходу на летні час у нядзелю 29 сакавіка мяняецца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным – раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да паўночы. Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кГц, хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кГц, хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр, частоты 5820 і 9405 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Нагадаем, новыя хвалі частоты уводзяцца разам з пераходам на летні час у нядзелю 29 сакавіка. Выбірайце свабоду.